Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Първан Симеонов, политолог, социолог от Галъп. Здравейте, господин Симеонов.
Здравейте.
Политолог сте като анализи, социолог сте като работа, затова ви обявявам и политолог, и социолог, и ще използвам и двете ви качества за анализа, който искам да направим днес. На първо място искам да ми отговорите на един простичък въпрос. Защо българските избиратели предпочитат коалиционни управления, а не еднопартийни? Вие как си го обяснявате?
Те предпочитат еднопартийни, разбира се, просто еднопартийни са невъзможни.
Те са невъзможни, защото народа не ги избира. Ако народа предпочита еднопартийно, ще си избере една партия, ще си даде повече власт и така ще стане еднопартийно правителство. Но фаворити няма.
Да, няма ясни фаворити, т.е. не е до предпочитания от страна на българите към типа управление, коалиционно еднопартийно, а по-скоро до предпочитанията към самите партии. Българите не дадоха на никого някаква съществена преднина на тези избори. Дадоха, разбира се, преднина на ГЕРБ, но не в такава степен, че да управлява еднопартийно. Аз до някъде се радвам от това ваше наблюдение, изключително точно, разбира се, защото това е нормализация в политиката.
Така?
Имаше времена, в които ние си мислихме много наивно, че може да се управлява без коалиции, че коалиция е мръсна дума.
Да.
Сега знаем от известно време насам, че това не е възможно и слава Богу. Даже нещо повече, може би ще дойдат и времената, когато двете големи партии ще могат да стъпват в коалиция, тогава, когато е нужно за държавата, но явно това време все още не е дошло.
Какво
не
пречи?
Избирателите биха го приели. Страшно много колеги предпочетоха да питат хората за отношението към голяма коалиция, като я слагаха наред с други коалиции и се получиха доста изкривени резултати, защото нормално е, като питаш човека с кого искаш да се коалира твоята партия, с някой, който е идейно близък или с някой, който е противник, той, разбира се, ще избере първия вариант. Тук въпросът се задава по друг начин. Ако няма друга опция, ако трябва да се създаде правителство, а няма как иначе, тогава бихте ли приели голяма коалиция или бихте отишли на нови избори? Така се пита и ние така питахме и се оказа, че на немалка част от българите биха приели голяма коалиция. Слава Богу до някъде, сюжетът сега не е такъв и не се налага. Казвам слава Богу, защото щеше да предизвика напрежение. Още не сме зрели за това. Пък и управление, което има ясна идентификация, ясен мандат, ясно мнозинство, има своите решителни предимства пред голямата коалиция.
Така.
Голямата коалиция отнема и къде.
Добре, какво пречи в България на обществото да приема голямата коалиция? Защо смятаме, че то не е подготвено? Що в една Германия е подготвено, пък в България не е подготвено?
Първо, защото ситуационните фактори доведоха до това. Знаете, че имаше доста сериозно ожесточение в хода на кампанията, при това на лично ниво.
Така?
Второ, защото тази кампания не беше като другите. За първ път се поизравниха силите на ГЕРБ и БСП от много време насам и това предизвика едно двуполюсно противопоставяне, каращо част от господавателите да гласуват, така да се каже, не за своите, а срещу другите. За по-малкото зло. При това, при тези обстоятелства, след изборната ситуация да се направи голяма коалиция е доста сложно. Не на последно място в България политическия процес е изпъскан с доста скандали.
Да.
Той е изтъкан от скандали и когато политическия процес е скандали след скандалите, трудно е да основните антагонисти да намерят път един към друг. Вероятно е въпрос на политическа култура, разбира се. Имало е времена, когато голямата коалиция е била по-приемлива опция, но за съжаление, точно след такива времена тази формула се дискредитира. Много от хората в България свързват идеята за голяма коалиция с голямо крадене. Защото
да,
известно е, че
да,
когато коалицията е голяма, опозицията отсъства, а когато опозицията отсъства, отсъства контролът.
Да. Тоест и в случая хората искат да си има ясно изразена опозиция и ясно изразени управляващи.
Има нещо много здравословно в това, пък и следизборната ситуация е такава, че ГЕРБ плюс патриотите или ГЕРБ плюс патриотите плюс Воля дават достатъчно и то изглежда достатъчно легитимно в очите на българите. От нищо не се налага да се търсят по-креативни управленски варианти за сега. Тоест, ние не сме в условията на неизбежност.
Да.
А по всичко личи, че българите с известна наивност, разбира се, не схващат и международното положение, като кой знае колко тревожно, та да изисква обединение на българския политически елит. Но наистина здравословно е, че сега ще имаме ясни управляващи, ясна опозиция, ясни управляващи, които ще забъркат една смес от една народна градска партия с националистически привкус, нещо, което ще се хареса на българите, ще добавят щипка популизъм с прословутата инфантилност, наречена мажоритарно гласуване, и разбира се, ще имат една патерица в парламента или резервуар за депутати в лицето на господин Марешки. Той ще получим още от същото, дори при известна деградация, бих казал, защото излъчва известна досада, но колкото и да излъчва досада, хората си искат познатите опции, те ги карат да се чувстват сигурни. Тоест добре. От другата страна за опозицията пак добре, защото тя ще получи време да се консолидира, тя ще получи идеалната боксова круша в лицето на управляващите. На всичкото отгоре тази опозиция, която сега се очертава БСП, да не се лъжим, не беше съвсем готова да управлява пълноценно. За тези, които останаха извън парламента, даже още по-добре, защото това се очертава парламент, в който няма да се правят кой знае какви реформи, точно се обзаложа за това. Парламент на тежки компромиси, включително морални. Някакси Волен Сидеров е част от управленския разговор в страната.
Да, да.
Това, ако някой го беше казал до преди половин година, вероятно ще звучи скандално, но сега звучи легитимно. Така че десните хора, градската десница, както е модно да се казва, получават също идеална мишена, по която да стрелят, бидейки извън цялата каша от компромиси.
Ох, да ви кажа, като проследих стенограмите от сбирките на тая градска десница, толкова съм отчаяна, за да не кажа отвратена.
Толкова нищо страховито не видях.
Аз не, такова безсмислие, такава липса на идеи, липса на политика, извинявайте.
Струва ми се, че това е просто така би звучало всеки един кухненски разговор, който не е за публикация, който внезапно намерил публикация. Вижте, десницата има два големи проблема. Отвъд всичко друго, което проличава в тези стенограми, тя има два големи проблема, бих казал исторически. Първият и най-големият, разбира се, е това, че просто няма социална база за...
Да.
То за една няма камо ли за много такива формации, които разчитат на зараждащата се средна класа. Просто не се е заразила в такава степен.
Да, да.
Общество, бедност и разслоение, за съжаление. Второ и много просто, десницата, която ние свързахме с реформи, с евроатлантизъм, с продемократични промени, с пропазарни промени, те ги осъществи. И не си намери нова работа. Трябваше да си намери нова работа, след като тази нейна работа историческа вече беше свършена. Ние вече имаме пазар, демокрация, Европейски съюз, добре или лоши, но ги имаме. Десницата си намери реформите, които са дълбоко неразграни за хората, защото онези, които ги разбират, знаят, че реформи означават намаляване на разходите. Никой не иска да се намаляват разходите, а пък малцина са онези, които въобще ги разбират. Това е едно. И второ, десницата си намери антикорупционния патос, но съгласете се, че това е нещо, което говори всеки. От Меглена Кунева до Яне Яне, всеки бори корупцията. Съжалявам, но това не е особено привлекателно за мнозина.
Да. Вие отбелязахте, а и аз останах със същото впечатление, че в тази предизборна кампания много се залагаше на страховете на хората. Борисов ги плашеше основно с международното положение, Нинова ги плашеше с... вътрешните проблеми на държавата. Някои пък лидери използваха и международните, и вътрешните. Защо се разчиташе на страха на хората в тази кампания?
Първо, самото двуполюсно противопоставяне, което се очерта, волю-неволю докарва страха на мода.
Така?
Защото всеки, така да се каже, страхува своите с опасността от врага.
Плаши искате да кажете. Плаши искате да кажете. Защото този глагол, който го измислиха някой, е толкова ненормален за български език. Има си много, много точна дума и тя се казва плаши, а не страхува.
Именно за това го използвах.
Да.
Смиска, защото зная, че вашата аудитория предполага един такъв саркастичен момент.
Да, така е, така е. Но аз, понеже съм много чувствителна към български език и неговите форми, някак искам да говорим на един много добър български език. Така.
Това
разбирам
сарказма. Това е втората причина, поради която страховете избояха в тази кампания. Малцина остават от тези, които държат, както вие, например, държат на съдържанието.
Да.
Мнозина са тези вече, които държат на формата, на ефектността. Мнозина са от тези, които държат на това новините да им харесват, а не задължително да са истина.
За съжаление.
В тази ситуация на информационна и ценностна девалвация, ние имаме много по-първосигнален политически дневен ред. Политически дневен ред, който е основан на лични харизми, на елементарни стимул-реакция или уплах реакция. Това е една от причините, мисля си, не задължително лоша, но във всеки случай тревожна. Това е една от причините в кампанията да се разразят много е такива първосигнални ориентири.
Да.
Страх на първо място. Бойко Борисов може вече да ни е досаден, може да си отишла харизмата, но поне знаем какво предлага.
Точно така.
Страх. Онези на границата може би изразяват и моето мнение, но да вземат ни вземат да ни скарат с Турция. Страх. Корнелия Нинова хубаво казва, че ще управлява, но така и не казва с кого ще управлява и какво ще направи като дойде. Няма план.
И оплаши държавния чиновник тя. С тия нейни големи закани да преобръща държавата, да се бори с корупцията и така нататък, тя оплаши държавния чиновник.
А държавният чиновник е гръбнака на нашето общество, като се замислим. Имайте предвид, че има общини, голяма част, които доминирани от ГЕРБ, където чиновничеството е единствения смислен приходище.
Точно така.
Да не говорим, че БСП разклати из основи една такава обществена ленивост, в която ние свикнахме, че еврофондовете са тук, че българските градове мърдат, че те може би крадат политиците, обаче някак си има и асфалт и така нататък. Тоест, цялата тази шегубина стилистика за магистрали, спортни зали, Южни Даги, с която лягаме и ставаме и която е досадна, но изведнъж се появи някой и каза, това ще свърши.
Да.
Извинете, ма ние навикнахме с това вече, години се сраснахме с това и наистина възможно е БСП малко да пресоли манджата и да изплаши хората. В интерес на истината обаче БСП нямаше много друг избор, защото тя трябваше да настъпва педала.
Да.
Тя водеше две битки, една външна и една вътрешна за собственото си обновление. Само си спомнете къде беше БСП преди половин година.
Да, да.
Който смята, че в една такава ситуация на сложна борба някой може да дозира посланията си с капкомер,
Ама този, който даваше съвети и на един и на другия лидер, явно не са една и съща институция, защото не знам поради какви причини на Нинова и се даде акъла да бъде началния Борисов в пола, докато Борисов получи много по-добри съвети от своите съветници, да бъде кротък, възпитан, един такъв лоялен, един такъв кротичък, и хората харесаха повече кроткия образ. Някак агресивността вече не се харесва в българските географски ширини.
Аз не съм много сигурен дали се харесва или не, просто нямаше предпоставки за толкова агресивност, защото икономиката що годе се движи. И когато човек не вижда пряка връзка между своя глас и икономика, когато джоба не е изтънял рязко, а си е традиционно тънък, когато няма икономически катаклизми, когато няма усещане за криза в страната, то кое да развълнува хората, кое да произведе агресивност, кое да извика от тях желание за промяна? Няма кое. И затова в интерес на истината Корнелия Нинова заложи на една стратегия, която наистина се оказа далечна от повечето българи. Отделно от това, говорителите на Бойко Борисов излизаха от властта. Тоест, те звучаха плътно, звучаха с числа, звучаха аргументирано, звучаха експертно. А Корнелия Нинова няма такова разгърнато ветрило от говорители. Между другото, това е страничен ефект на това демократично единоначалие, което тя въведе в партия.
Да.
И не на последно място обаче, трябва да кажем. Корнелия Нинова, пак казвам, нямаше друг избор. Когато единия предлага статут още от същото, какво друго да предложиш ти, ако не промяна?
Извинете, че ще ви прекъсна, но те можеха да натиснат на темата икономика. Да, на всичкото отгоре не им беше лоша програмата в раздела икономика. Те трябваше повече да обясняват какво ще се промени в икономиката, а не с някакви мъгляви понятия за борба с корупцията, за не знам си какво си, и най-вече с агресивността. Защото икономиката тя не предполага агресивността, но се обяснява ясно, еднозначно, точно и стабилно. Имаше няколко говорители около нея, които можеха това да го обясняват, но някак си тя, предпочете образа на ранния Борисов.
Знаете ли, когато БСП е силата, свързана с статукото, най-старата партия,
така?
да представиш себе си за носителя на промяната и на най-новото терена,
да,
изисква двойно усилие.
Е, така е.
Възможно е, възможно е Нинова да е преиграла. Второ, когато си тежко обвиняван в корупция, в зависимост и в задкулисие, изисква се двойно усилие точно ти да кажеш, има паралелна държава.
Да, да.
Тоест, възможно е Нинова да е прекалила. Наистина, замаха беше много сериозен. В интерес на истината, тези, които следиха и мериха обществени нагласи, знаят, че един месец преди изборите тази тактика даваше преднина дори на БСП.
Да, да.
Следствие на което в момента, в който се очерта възможна победа на БСП,
имаш отдръпване.
Това мобилизира то такси и десен електорат, който вместо за малките отиде директно за ГЕРБ.
Да, да.
Това мобилизира хора, които вместо за Марешки, вместо за патриотите, например, отидоха директно за ГЕРБ.
Да.
Това, вероятно, мобилизира един допълнителен прагматичен ресурс за ГЕРБ, но в тази игра невинни няма всички.
Да, да.
Го правят. Вероятно, ГЕРБ го направи в по-голяма степен този път, даде си зор. И всъщност, в рамките на последния месец, нашите данни на Gallup International ясно показаха как предината на БСП, тези едни гърдина, които БСП имаше, се превърнаха в едни гърдина пред за ГЕРБ, а в самия изборен ден избирателя, който разбра, че от него има смисъл, защото данните са на Кантар, излезе и наклони везните, както винаги прави. Е, кой може да наклони везните по-добре? Естествено, че тези, които са повече. Повече остават хората на ГЕРБ. ГЕРБ е партията с по-голяма ниша в България.
Да.
Въпросът беше, че я мобилизира в последния един месец и то просто под угрозата на победата на противника. Възцари се двуполюсен модел, в който гласуваш срещу другия.
Да.
Затова се мисля, че едва ли са били чак толкова добри съветите, които ГЕРБ са получавали, просто инстинктът им за самосъхранение проработил.
Да.
И второ, това двуполюсно противопоставяне просто проработи за по-големия.
Да. Много ми хареса едно ваше определение, че по смисъл го цитирам, че най-добрият коалиционен партньор на Бойко Борисов са европейските фондове. Докато ги има, той ще е силен, когато ги няма, ще остане сам. Аз не видях в програмите на бъдещите управляващи какво ще правим в момента, в който най-големият ресурс на държавата спре. А това ще бъде в техния мандат. Как ще се справят?
Ето, затова се притеснявам, че управлението, което се задава, няма да разсъждава реформаторски, няма да реже излишни разходи,
така?
Няма да поставя дългосрочни цели. Тук парадоксално патриотите, които винаги са малко по-визионерски настроени, просто защото са националисти, те имат голям разказ. ГЕРБ няма голям разказ. ГЕРБ винаги управлява ден за ден. ГЕРБ няма идеология. Това е просто народна партия на масовия градски човек, споена от един изглеждащ като масовия градски човек човек. Това е положението и си мисля, че парадоксално патриотите са по-визионерската сила в разсъждаващото се управление, но като цяло това едва ли ще направи цялото управление по-визионерско. И това споделям същото ваше притеснение, какво ще стане, когато ние трябва да разчитаме на себе си. Защото за да разчитаме на себе си, както пак правилно ви отразите, трябва да има икономика, за там малко се мисли.
Как ви изглежда този сценарий, който разигра Комисията за енергийно и водно регулиране с увеличението с 30% на природния газ? Как ви изглежда, защото той беше произведен в едно мъртво време, когато обикновено не се взимат такива драстични решения, от които зависи цялата държава и цялото общество? Защо го направиха, какво целяха и как ще се излезе от тази ситуация? Защото казвам, имам очакване, че хората просто ще спрат да си плащат сметките.
Вероятно го направиха точно заради това, че е мъртво време, едно на ръка. Второ, по този начин улесняват следващите. Трето, има редица обезболяващи фактори, като предстоящия топъл сезон. Четвърто, дават си сметка, че в България нещата не са такива, както през 2013. През 2013 имаше един сложен политически и икономически конгломерат, вероятно подкрепен от външни сили, който застана срещу правителството на Борисов тогава, в февруари, за да се случат големи протести. Вероятно тези хора в България прекрасно знаят, че автентичността на протестите не само у нас, а където и да било, се поддържа с гръб. Някой трябва да им даде гръб и си дава сметка, че сега няма кой да даде гръб на такива протести.
Да.
Това е едното. И второто, всичко това беше останало за след изборите, както видяхте, защото ако беше преди изборите, вероятно щеше се пише на сметката на ГЕРБ. Между другото, така действат. В родната ми Стара Загора, прословутата сага с парка Бедечка, веднага след изборите, какво направиха, уж реши въпрос, който върви към решаване, е, създадоха комисия, която да рестартира въпроса. Тоест, да измислим как отново да лекият по лека да позастроим парка, който само преди няколко месеца обявихме гръмко за спасен. Изборите са машина на времето, някакси рязко след тях се случват едни неща, които не бихме искали да се случват, но, да, за съжаление, нищо старо не е забравено и нищо ново не е научено.
Нека с това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за компетентната оценка, за добрия коментар, който направихте за нашите слушатели. Пожелавам ви хубава вечер. Първан Симеонов, политолог, Галъп. Радио К2. С мен Клара Маринова.